Bypassa.
Eta intzan erkiziarekin artea zitze egiteko ordua da, Itziar Alduntzen, arratsaldeon.
Baita zuri ere, pero haundia egiten duenean behar izaten dugu aize freskoa, ez? Ba, horrelaxe, aize freskoa behar duenak bezala behar dugu guk erkizi handerea. Aurrekoan gogoan duzu isiltasunaz eta museotako isiltasunaz eta aritu ginela izketan berekin?
Bai, eta asisten kontatzen, mutu isilik usten gaituzten artelanak badaudela.
Bai, eta zen genion gordetzeko denak urrengorako favorez, ez? Bueno, ba, gaur da eguna, iritsi da urrengorako hori. Bere irrati urteko azken kolaborazioan izanen da, mutu utziko gaitu seguru aintzan erkiziak, artearen historian doktore eta arte religiosoan espezializatua den gure kolaboratzaileak eta irakaslea.
Aintzan erkizia, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Bueno, ba, zenituen aurrekorako isilik uzten gaituzten artelan batzuk aukeratuta, baina zu ezagututa beste batzuk ere bilatuko zenituen.
Bai, a ber, bi aste hauetan buruari buelta ibili naiz eta egia da zaila egiten zaidala pare bat bakarrik aukeratzea, zeren bueno, artelan asko daude, itxunditzen hau utenak eta mutuzten autenak eta kosta zait. Batzuetan esaten da gure edo bueno, zure norberaren ofizioaren jardunean asko ikusi ostean oituratzen zarela eta ja zaituela ezer karritzen, ez? Ba, ni ja denetarik ikusi dut eta horrelakoak ez askotan esaten dira.
Ja.
Baina artearen kasuan ni gustatu hori ezinezkoa dela. Zeren arteak beti izango du zerbait esateko berria, ez? Hori delako preziski artearen ezaugarritako bat. Horregatik kostatu zait asko, aukeratzea. Baina bueno, egin dut aukera eta bi artelan aukeratu ditut.
Oso ongi hasi.
Beira, lehenbizikoa da nik asko maite duen artista bat, ikusi nuen lehen aldetik txunditu ninduena. Oso gazte nintzela ikusi nuen, nahi gabe, eta gero, bueno, nik uste dut hortik ere ikasi dudala nik artearen historia. Eta da, Johannes Vermeer. Hau da, 17. mendeko pintore holandar bat, Delft irian lan egin zuen, eta da, Holandako urrezko aroan lan egin zuen pintore hoietako bat, ez, eroi hoietako bat, Rembrandt eta hauek bezala. Bere kuadrorik ezagunena da, eta ziur ezagutzen duzuela, neska perlarekin, oso famatua da. Ez? Ikusleri begira dago neska gazte baten erretratua da, metalezko bolatxo bat darama, belarritako bezala, dizdiratxua den, eta horti datorkio izena. Eleberri bat inspiratu zuen, eta gero hortik pelikula bat ere egin zioten, Scarlett Johansson izan zen filmaren protagonista, eta bueno, filmagia da oso gatzkabea dela, baina inspiratu duen pintura hori ez. Ba, pintura oso txikia da, eta badauka aura berezi bat, ez aurreko kolaborazioan esaten genuen bezala, haren aurrean, jendea isili geratzen da ikono bat delako, baina baita ere pintura berez isila delako.
Ja, neska dago, norbaitek otsegin izan balio bezala ez da? Ola, buelta eman da.
Hori da, ematen du, bere gauzetan zebilela, eta zuk soinu bat egin duzula, edo deitu diozula, eta bat batean pak buelta ematen du, ez? Horregatik da oso freskoa pintura hau. Ez dakigu nor den, ez dakigu erretratu bat den, edo besterik gabe poesia bisual bat bezala, ba igual momentutxo bat errepresentatu nahi izan duen artistak, ez? Eta horrelako gaiak tratatzen dituen pinturari, deitzen zaio genero pintura. Eguneroko gaiak errepresentatzea, eta genero honetan, espezializatuta zegoen Vermeer pintorea. Eta bere margo gehienak garaiko etxe barruko eszenak dira, eta bertan agertzen da jendea gauzak egiten, edo hau bezala, ez, neska hau ba, guri begira, etxeko lanak egiten ere bai, josten, eta horrelako lanak egiten. Eta pintura hauek dira, leioak izango balira bezala, eta ematen duzu ikusle bezala, etxe barrura kuskusatzen aizarela.
Bai, eta horrek ere, jendeari kuadroarekin identifikatzeko aukera handiagoa ematen dio, ez, eguneroko estena bat izateak bere lekuan jartzea errazten dizu.
Bai, nik uste baietz, eguneroko gaiak badute ikuslearekin bestelako konexio bat, ez, normalagoak direlako. Alegia, genero pinturek ez dio kontatzen historio heroikoak, baizik eta jendea etxeko lanetan. Eta egia da historian zehar askotan izan dela genero pinturabek ez dutela balio handirik, gaixumeak direlako, jendea arrunta delako, eta ez direlako bastak, ba, santuak, heroiak, jangoikoak edo erreginak. Baina egia da jende arrunta gehiago identifikatu gaitezkela horrelako gaiekin, edo nire behintzat hori gertatzen zait. Ni genero pinturaren oso zalea naiz, ikusten ditudalako 17. mendeko jende normalaren erretratuak eta ez aberatzen erretratu pomposo horiek. Ez?
Ja.
Eta hau orain oso asumituta daukagu, denetarik argazkilarintza daukagulako, baina garai batetan hau izugrizko nobedadea izan zen. Adibidez, beste pintura oso famatu bat da, eta hau ere seguro ezagutzen duzutela da, esnea isurtzen ari den neska batena.
Nik ez nuen ezagutzen, eh?
Ez?
Ez,
kuadro,
ez, ez.
Ez, ez, eh? Ba, ez. Begiratu duzu izozkailuan, ea baute duzun. Ze, klaro, arrautzen eta esnekien marka baten logotipoan agertzen da pintura hau. Bai, Begiratu behar duzut, entzulek ere izango dugu. Vale. Bueno, publizitaterik ez dut egin nahi, baina La Letxera markako natilak, baldin badituzu etxean, begiratu bere logotipoa eta irudia, zeren da, Vermeerren pintura hau. Eta irudia hau, 1660 inguruan, markatu pintatu zen, eta erakusten du etxe barru bat, eta erakusten duena da, neska bat, pitzer batetik beste ontzi batetara, esnea pixkanaka isurtzen, lanean dago konzentratuta, eta zu hortzaude, ari begira. Bueno, ba, horrelako pintura asko daude, eta pintura honek ere badu beste ezaugarri bat, Vermeerren pintura askok daukatena, eta da, isiltasuna. Bai, kuadroiek isilak dira, eta niri horregatik ere gustatzen zaizkit, ez? Vermeerrek beti pintura isilak egiten ditu, eta haren aurrean kokatuta mutu geratu zaitezke. Zeren, hitz egiten bali maduzu, enbaten du kuadroa molestatzen ari zarela. Ez honetan bakarri, beste kuadro batzuetan oraindik indartsuagoa da, gogaitzen ari zarenaren sensazio hori, bai? Zeren, Vermeerren produkzioan oso esangueratsuak dira pentsatzen ari diren nesken irudiak. Eta oso berezia da. Bakarra delako horrelako pinturak egiten dituena garai hartan. Bakizu pintura barrokoetan, bueno, hau barroko estilokoa da, eta beste garai gehienetan ere, emakumeak pinturetan agertzen direnean biluzik egoten direla. Edo oso ederrak dira, edo, bueno, begiratzeko egina daude, ez? Ez direla ia sekula agertzen, probetxuzko zerbait egiten, baizik eta beti daude gorputza erakusten, ikusleari, ia beti gizon ikusle bati, bere gorputza erakutsiz. Ba, Vermeerren neska hauek irakurtzen agertzen dira, bai? Eta idazten ere, bai, edo pentsatzen, haien gelan, isilik, konzentratuta, alegia, ariketa intelektual bat egiten. Eta hori oso deigarri egiten zain diri, miresgarria ere iruditzen zait, emakume normalak egotea pintura batetan, eta jarduera intelektual batetan gainera, eta isilik, eta horregatik Vermeerren kuadro hauen aurrean, ni mutu geratzen naiz.
Eta zuk, artelan horietako emakumeen inguruan zer soinu dagoela esango zenuke edo, zer irudikatzen duzuzuk?
Ba, niri iruditzen zait kaleko soinua dagoela, baina etxe barrutik entzunta. Alegia, kuadroko pertsonaiek ez dute zaraterik egiten, beraiek isili daude. Orduan, entzun daitekena da giroko soinua, hori iruditzen zait, eta pertsonak daude konzentratuta, eta zuk entzuten zu zure etxean, ba, zakit, bizi lagunen soinuak eta entzungo bazenitu bezala.
Eta kuadro hauetako pertsonaien inguruan, eta beraien ekintzetan dagoen isiltasun horrek ere eragiten digu beraz isiltasuna guri ere?
Ba, nik uste dut baietz, nire behintzat hori gertatzen zait, horregatik aukeratu ditut pintura hauek, ez? Zu basten bali mazara zarata egiten, edo telefonoz hitz egiten kuadro hauen aurrean, ematen du pertsonaiari konzentrazioa mozten diozula. Nolapait, kuadroan sartzen zara eta mimetizatzen zara eszenarekin. Eta eszena oso soinutsuak direnan aurrean, zakit, apuro gutxiago ematen dizu hitz egitea. Baina kuadro hauek horregatik nik uste dut, bez, mimetizatzen gera beraiekin eta mutu uzten zaituzte.
Bi aipatu dituzu, zehazki, nahiz eta gero Vermeer aipatuta, beste adibide batzuk ere ikusi ditugu, baina izango dira, ez? Ez zer esatekorik gabe uzten zaituzten lan gehiago.
Bai, aukeratu dudan bigarren artelana da justu beste muturrean dagoen pintura bat. Bai, Vermeerren kasuan kuadro barruko isiltasunak mutu uzten hau, eta bestean berri izango zalapartak. Zeren aukeratu dudan bigarren artelana da Sixto Arkapera, Sixtina deitzen dena, erroman dagoena, Michelangelok pintatu zuen 16. mendea hasieran. Eta zergatik uzten dit niri mutu obranek, ba, irudi hauek daukaten indarragatik egiten dudana da pinturaren aurrean eseri, isilik egon eta entzun. Ze, artelana zabaltzen ari den zalaparta guzieri entzun nahi dut bai. Egia da, artelan batek esaten duena entzuteko eta ulertzeko zerbait ikasi behar dela, edo informazioa eduki behar izaten dela, eta batzutan ez dela oso erraza, baina informazio bilatu eta obra hori ikusteko saiakerak egiten bali badituzu, mila aldiz gehiago disfrutatzen dira artelanak.
Eta ze zarata dagoela esan entzen nuke, zer daude, beraien artean izketan, elkarrizketan, edo bakoitza bere rollora bulaka, nola imaginatzen duzu zarata hori?
Bueno, kasu honetan, kaperako pertsonaek ez daude konzentratuta, baizik eta mugitzen, eta hitz egiten, komposizio eta forma guztia oso dinamikoa da, pertsonai pila dago, oza, jende pila dago goian, eta denak ekintza indartsuetan dabiltza. Horregatik, iruditzen zait, pintura oso zaratatsua, edo sensazio hori ematen du, oso zaratatsua dela.
Agian ekarri diguzun kapera hau da, munduko ezagunena, ze iskanbila ugari ere goten da, hainbeste jende pilatzen da.
Bufo, terriblea da Sixto Arkapera. Bai, badaude, bizaindari, kaperan, denbora guztian, jendeari oiuka, por cierto, esaten isilik egoteko, pintura eta espazioa errespetatzeko, baina kao, turismo masiboa daukanez oso zaila izaten da, eta turista hauek ere irudien zalapartarekin mimetizatuz, pentsatu dut iskambila antolatzen dutela eta zaratasko dagola gela honetan beti. Eta bai, zalantzarik gabe munduko kaperarik famatuena da, bai, entzulek ezagutuko dute, Roman dago, Vatikano irian, 15. mende bukaeran eraikitako kapera bat da, Sixto laugarren aita santuak eraiki zuen, eta horregatik dauka Sixtina izena, bertan elizak asko erabiltzen du, izendatzen direlako aita santuak, eta horregatik doaz turistak, ez? Baina guri interesatzen zaiguna da, ba, bertan doden pinturak, ez? Oso ezagunak direnak, Michelangelo Buonarrotik pintatu zituenak, eta errenazimentuko pintura esanguratsuenak direnak. Niri pintura honetan miresgarria iruditzen zaidana da, nola Michelangelok bertan erakusten duela, munduari buruz eta historiari buruz eta gizakiari buruz pentsatzen zuena. Horratik, kapera honetan sartzen zarenean, begia aurrean duzuna da artista horren eta garai horretan garai horretako jendeak munduari buruz pentsatzen zuena. Eta orduan da, niretzako da, denboran bidaiatuko bagenu bezala, orain dela 500 urteko jendearekin konektatzea bezala. Ta nire hemen gertatzen zaidana da, mutu geratzen naizela, haien hitzak entzun nahi ditudelako.
Zer diote, ze uste duzu diotela?
Hemen pinturek irudikatzen dute munduaren historia osoa, bai? Garai hartan sinesten zuten bezala, ikuspuntu kristauetik, ez? Orduan agertzen da, jainkoa mundua sortzen, eguzkia sortzen, ilargia sortzen, lurra, Adanen kreazioa da, eszenarik famatuena. Agertzen dira gero itun zarreko eszena batzuk, eta pertsonaiak jainkoarekin harreman bat izan zutenak, gero badaude Jesukristoren bizitzaren beste pasarte batzuk, alboko hormetan esateko jainkoa bera mundu honetara etorri zela, eta gero, azken epaia, mundua bukatzen denean gertatuko dena. Alegia, behin batean bazen jainkoa, erabaki zuen mundua sortzea, jarri zituen gizakiak bertan, hauek gauza pila bat egiten hasi ziren, jainkoak abisuak emantzizkien, azkenian jainkoaren semea etorri behar izan zen, hiltzen gu bezala, eta mendi gutxira jainkoak erabakiko du mundua bukatzea eta paiketa bat izango dugu. Txinpun, hau da, historia osoa, ez? Karo, ez dakit, hau da, garai honetan pentsatzen zuten bezala nolakoa zen mundua. Eta horregatik, gaur egun historia beste modu batetara ikusten dugu, zalantzari gabe. Eta horregatik, artelan hauek ulertzeko esfortzu bat egin behar dugu. Baina garai horretan horrela pentsatzen zuten, eta hori da artelan honen magia, ez? Hemen ikusten delako garai hartako jendearen ardatza zeintzen, ez? Kristautasuna eta etzeula besterik.
Entzan, alare, hori dena kaperan bertan kontatzen den historiaz, baina beraien gorputzek zerbait diotela esango zenuke?
Bai, eta eszenek narrazio bat kontatzen dute, baina forma artistikoek ere gauza asko kontatzen digute. Eta Michelangeloren ezaugarri nagusi bat da gizagorputzari ematen dion indarra. Zer, Michelangelok beti pintatzen ditu tipo oso giartsuak, ez? Oso gorputz sendoak eta giarrak martxan.
Ederrak, bai.
Hola, potentea, gorputz bihurritua, gimnasiotik atera berriak, beti mugimenduan, indarra egiten, arrasten, eta hori garaiko honetan, edo garai honetan, artista batzuen ezaugarria da, baina batez ere berea, Michelangelenera. Berak sentitzen zuen, arima, zela, gorputzaren motorra, gorputza, bakarrik ez dela mugitzen, arima behar duela, baina arima ez denez fisikoa, asko azkarrago doa, eta mugimendu gehiago dauka. Eta orduan, gorputza oztopo bat bihurtzen da. Berak esaten zuen, gorputza arimaren espetxea dela, eta horrek ematen zuen angustia. Zuek bakizue, gorputza asko zaindu behar dela, eta mantentzeko oso garestia dela. Jatera mamertzaio, ongi gainera, ez dakiba gaixotzen da, login behar du, eta azkenian hil egiten da, ere bai, oso mugatua da, bere bizitza, eta arima aldiz, asko zazere, azkorragoa da, eta libregoa da. Horregatik pentsatzen zuen gorputza lurrekoa zela, eta hemen geratzen zela, eta hemen enterratuta gelditu behar dela, eta arima dela zerukoa. Alegia, hemen ikusten dugu berrirore, ze pentsatzen zuten garaibatetan existentziari buruz, bizitzari buruz, edo bizitza bera nolakoa denez, bizatitz osatzen garela, gorputza eta arima. Azken finean, galdera existentzialak erantzuten ditu pintura honek. Azaltzen du nor garen, eta hor dago bere gorputzaren bitartez azaltzen duen hori, biziaren existentziaren angustia hori, ez? Baina ze existentzial hori azaltzen du. Nondik gatozen, berak horra azaltzen du jainkoak sortu zuela mundua, eta ez ze historia izan dugun, eta noragoa zen, gero epaikita bat izango dugula, eta guzti hori. Horro, nik uste dut, honen aurrean, pintura honen aurrean, oberena dela isilik egotea, ez? Eta hau guztia, lasai, ongi begiratu behar dela. Begira, historialari batek esaten zuen, historia ikastea atzerrira bidaiatzea bezala zela. zu bazoaz atzerrira gauza berriak ikustera, ez? Eta gauza asko oso ezberdinak dira eta horregatik, ez, da bidaiatzearen xarma. Baina beste asko berdin-berdinak dira. Zergatik, ba, edozein tokitara zoazela ere, anere jatea gustatzen zaie, bata bestearekin lotzen da jendea, negar egiten dute gauza berberean gatik, ez? Eta azken finean, gizakiak bere buruari galdera berberak egin dizkio beti, eta galdera horiek asetzeko lortzen ditugun erantzun ezberdinak, garai ezberdinetan, horiek dira ertzako artelanak.
Joentzane, eskerrik asko, eh? Egin dizkiguzun bidaia hauengatik.
Bueno, eskerrik asko zuei, eh? Benetan, nik eskerrak eman eizkizuet hilabete guzti hauengatik, netzat plazerra handi bat izan da.
Txoin, iraganean ez hitz egin. Irailean itzuliko zara, ez?
Bueno, espero dut. Gonbidatzen bali man hauze.
Gonbidatu azalde. Dagoeneko sarrera, gonbidapena hor duzu, mai gainean. Ez duzu ikuste, baina hor dago.
Bale, etorriko naiz orduan.
Ba, intzane benetan, eh? Plazer izugarria izan da, eta desiatzen gaude irailean berriro zurekin hitz egiteko.
Bueno, ba, nertzate plazerra handia izan da, benetan, Olaia Itziar eta bai pasako lantalde osoari, eskerrik asko.
Besarkada bat.
Agur.
Aio.